Proč chce senátor Tomáš Goláň podávat ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana a trestní oznámení na premiéra Andreje Babiše? Jaké jsou důkazy, že se kancléř prezidenta snažil ovlivňovat soudce? A je Česko připraveno na zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je senátor za klub Senátor 21 Tomáš Goláň. Dobrý den vám přeji do našeho zlínského studia.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane senátore, proč chcete podávat ústavní žalobu na prezidenta?
Nechci, musím. Člověk se musí postavit proti něčemu, co se tady lidem nelíbí, a nějakým způsobem musí kolem toho vyvolat debatu. K té ústavní žalobě vám musím říct, že já ji samozřejmě podat sám nemůžu, protože proto musí být třípětinová většina v Senátu, a když chce Senát vlastně žalovat prezidenta, tak potřebuje těch 120, to znamená znovu tu třípětinovou většinu potřebuje i v té poslanecké sněmovně. Takže já sám tohle neovlivním, ale ta debata kolem toho by se tam měla rozvířit a začneme to zítra řešit na klubu a ve středu předpokládám, že se to dostane i na plénum.
Právě je mi jasné, že vy sám nemůžete podat ústavní žalobu na prezidenta, ale zajímá mě ta podpora, o které jste se teď zmínil, jestli už ji máte předjednánu, nebo jestli se snažíte oslovovat třeba zástupce nebo představitele dalších senátních klubů?
Já jsem to řešil s naším předsedou klubu, s panem Václavem Láskou, a probírali jsme tu situaci. On jako právník tam úplně nevidí tu možnost tu žalobu pro tu velezradu, vlastně tu ústavní žalobu podat. Nicméně je v jednání s dalšími kluby, s klubem lidovců, Občanské demokratické strany, a řeší, jakým způsobem se k té situaci postavit, jakým způsobem tu situaci se snažit v senátu vyřešit.
Čili máte přislíbeno jednání, nebo máte už přislíbenou nějakou podporu, nebo v jaké je to fázi?
Já jsem ještě dřív než s naším předsedou mluvil s panem Petrem Šilarem z klubu lidovců a nezávislých, a ten říkal, že si myslí taky, že by ta debata se na tom plénu určitě otevřít měla. To znamená, že organizační výbor by to měl zařadit na plénum, které bude probíhat tuto středu. Nicméně nemůžu mluvit za ty ostatní. Ale tu iniciativu jsem jakýmsi způsobem spustil.
Vám nebo předsedovi vašeho klubu, panu Láskovi, nikdo přímo neřekl, že do toho lidově řečeno jdou s vámi?
Budu to vědět zítra.
Jakým způsobem chcete docílit, aby vůbec se Senát na plénu zabýval tímto tématem? Protože minulý týden se tím nezabýval ani ústavně právní výbor. Tak jak to chcete dostat na plénum?
Tak ústavně právní výbor se k tomu postavil velice rozumně, protože ústavní právní výbor řeší odborné věci, co se týká legislativy a podobně, a tohle není legislativní záležitost, to je politická záležitost, to je otázka jakési velké debaty. A na ústavně právní výbor není čas na velkou politickou debatu, naopak tam se bere ta odborná práce, takže to je úplně logické to usnesení toho ústavně právního výboru.
Čili podle vás ten postup neměl být opačný, že by nejdříve se tím zabýval výbor jako menší orgán, odbornější orgán, a pak případně na základě nějakého usnesení výboru to přešlo na plénum. Ten postup, tak jak by to mělo být teď, tedy prvně na plénu, je podle vás v pořádku?
Tak ústavně právní výbor by se musel zabývat nějakým konkrétním návrhem, který by vyšel z nějakého společenského konsenzu, a potom, pokud by ten návrh byl na ústavně právní výbor už hotový, vypracovaný, tak potom z technického hlediska potom ano, a takhle, když to ve stádiu vlastně úvah, tak si myslím, že je to politická debata, že pan Antl velice dobře rozhodl, že to patří na plénum.
Podporu pro to, aby tento bod byl zařazen na jednání pléna Senátu, máte, nebo zatím také ne?
Zatím nevím. Zatím jsem to řešil jenom se dvouma lidma, to znamená s naším předsedou a s předsedou panem Petrem Šilárem. Ale já si myslím, že všechno budu vědět zítra na tom klubu, protože budu vědět stanoviska dalších předsedů klubů.
Už jsme to zmínili, že pro podání ústavní žaloby je potřeba podpora 3/5 přítomných senátorů a 3/5 všech poslanců, čili 120
tak,
poslanců.
Přesně.
Tak mě zajímá, při znalosti současné politické scény a současného rozložení sil, je to vůbec reálná možnost, že se vám to může podařit?
Tak kdyby člověk si myslel, že všechno je nereálné, tak neudělá nic. Samozřejmě, tak jak je rozložené to politické spektrum ve sněmovně, je otázka, jestli je to realizovatelné či ne. Nicméně ta debata kolem toho musí nastat a nějakým způsobem se musí tyhle věci zastavit, protože pokud budeme jenom sedět a mlčet, tak se v tom bude pokračovat a nikdo prostě si z toho nic nebude dělat. Ale takhle, když ta debata je intenzivní a dostává se i do těch intencí případné vlastně ústavní žaloby za velezradu, tak si myslím, že i takovýmhle způsobem, takovýmhle tlakem si třeba ten Pražský hrad uvědomí, že teď už to není dobře, protože já jsem nikdy Pražský hrad za nic nekritizoval a ty věci, byť jsem ani mohl mít úplně jiný názor, tak mi nepřišly tak důležité jako to, že někdo ovlivňuje soudy.
Tomu věříte, že pokud se senátoři o něčem budou bavit, že to změní názor Pražského hradu?
zkusit to musíme. Jak říkám, prostě nemůžeme sedět s rukama v klíně a říkat, jo, tohle je špatně, ale já s tím nic nenadělám.
A řekněte mi prosím upřímně, pane senátore, vy opravdu věříte tomu, že se vám může podařit tu podporu sehnat, anebo vám jde primárně o to vyvolat debatu, jak jste to zmínili v začátku rozhovoru?
To jsem řekl, na to jsem odpověděl. Primárně mi jde o to vyvolat tu debatu. A pokud se podaří něco víc, tak to bude bonus.
A co víc, co by bylo tím vaším ideálním cílem, pokud tedy odejdeme od té možnosti, že by opravdu došlo k podání ústavní žaloby, což se v tuto chvíli zdá velice nepravděpodobné, ale samozřejmě nemůžeme předjímat, stát se může cokoliv.
Ideálním cílem v této situaci není nic, protože ta situace není sama o sobě ideální. Tady jde o to, že jakýmsi způsobem tady vidíme, že prezident některé věci, které byly jakýmsi zvykem, ignoruje. A právě v takovéhle situaci, kdy máme takového prezidenta, bych já viděl zkusit podat tu ústavní žalobu, proto abychom věděli, zda už tohle je to, co prostě překračuje nějaké hranice, anebo ještě ne, aby to bylo pro příště, aby když budou další prezidenti, aby už věděli, kde jsou nějaké mantinely. A já právě té situace bych chtěl využít tomu nastavení mantinelů. To je ta ideální. A ideální varianta, tady ta žaloba pro tu velezradu se podá. Nicméně alespoň, kdyby Senát k tomu přijal nějaké usnesení a řekl, že tohle prostě neakceptuje, tak už by prostě aspoň pan prezident věděl, že tady v tom Senátu určitě tu podporu nemá. A Senát je jakási rada starších, protože se to takhle vždycky prezentovalo. Jsou tam vybírané osobnosti, nejsou tam voleny strany, ale vždycky tam na prvním místě ta osobnost, která až za sebou bere tu stranu, tak si myslím, že i tohle by mohlo mít nějakou váhu.
Čili usnesení Senátu, nějaké odsouzení té situace nebo vymezení těch mantinelů, to by vám stačilo? S tím byste byl spokojen, kdyby toto se vám podařilo prosadit?
Já bych byl spokojen s tím, kdyby pan prezident neovlivňoval soudy. To je jediné. Jo? Tady už toho ostatní je prostě nějaký vzkaz a nějaká debata do budoucna, prostě něco do budoucna. Já bych byl samozřejmě spokojený tím, kdyby ty soudy se neovlivňovaly.
Jaké máte, pane senátore, důkazy, protože prezident ovlivňuje soudy?
Já jsem četl celý ten rozhovor v tom deníku. Já vím, že spousta novinářů cituje jenom nějaké věci, které chytly úryvky. Já tam vidím zaprvé tu osobnost toho pana doktora Baxy. To je člověk, kterého znám dlouhodobě z různých odborných debat a vím, že to je člověk velmi klidný, rozvážný. A naopak jakékoliv vždycky vášnivé diskuze na Nejvyšším správním soudě dokázal on uklidnit jakékoliv politické debaty, vždycky prostě okamžitě z té odborné diskuze vyřadil, pokud někdo něco spojoval, nějaké právní věci s politikou. A když už on teda vystoupil a tohle tam takhle přesně popsal a opravdu tam řekl, že mu byl nabízen ten post, nabízena ta funkce toho předsedy ústavního soudu a kdy tam řekl, jakým přesně způsobem bylo komentováno a doporučováno, jak má rozhodovat, tak já to vidím jako důkaz samozřejmě tu výpověď pana doktora Baxy.
Čili vy věříte slovům Josefa Baxy a to je podle vás dostatečný důkaz, protože prezident prostřednictvím svého kancléře se snažil ovlivňovat rozhodování nezávislé justice?
Ano, tak toho pana doktora Baxy je pro mě docela rozhodující.
Na druhou stranu máme tady tvrzení proti tvrzení, protože prezident i jeho kancléř mluvili o tom, že vyjádření názoru nerovná se ovlivňování nebo pokus o ovlivňování.
A tak co řekla Soudcovská unie, ti řekli, že to ovlivňování je a to už jsou odborníci a je to vlastně už jakýsi orgán. A tam prezidentka řekla, že úplně jasně v tom vidí nátlak na soud a na rozhodování soudu.
No, to prohlášení bylo ale obecněji formulováno, bylo spíše v obecnější rovině.
Je to možné, ale já to takhle vidím. A navíc pro mě je tady i nejenom ta autorita toho pana doktora Baxy, ale pan doktor Baxa nikdy nebyl osvědčený žádným třeba soudem z toho, že říkal nepravdu, což v případě Hradu zase tak úplně obvykle není, že jo? Protože známe několik soudních rozhodnutí, kdy bylo řečeno, že pan Miloš Zeman si vymýšlel pan prezident a že některé věci nebyly úplně pravdivé. Takže já to beru i takhle z takového toho zvykového pohledu, co jsme viděli prezentaci těch jednotlivých jakoby stran toho sporu, to znamená prezidentské kanceláře a pan doktora Baxy a tam je to pořád pro pana doktora Baxu, takže já mu věřím.
Čili v tom tvrzení, protitvrzení jste prostě na strany pana Baxy z nějaké vaší historické zkušenosti.
Samozřejmě.
Jenom ještě doplňme to stanovisko. Daniela Zemanová ze Soudcovské unie v našem vysílání řekla, teď cituji její slova, obecně platí, že nikdo nesmí ovlivňovat nezávislé rozhodování soudu. Prezident má vůči soudní moci velmi silné kompetence, takže jeho doporučení má velkou váhu. Není na místě, aby před rozhodnutím soudu vyjadřoval k věci své stanovisko. To řekla Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ve vysílání Českého rozhlasu Plus, abychom pro kontext doplnili její slova.
Její slova byla docela přísnější pro Českou televizi. Když jsem byl v Interview 24, ten úryvek tam je a ona opravdu řekla, že to považuje za ovlivňování soudu, to, co dělala prezidentská kancelář, to zase já vám takhle kontruji.
Senátor za klub Senátor 21 Tomáš Golán z našeho zlínského studia hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínil jste také, pane senátore, že o celé té věci jste se bavil s předsedou vašeho klubu panem Láskou, který je také právníkem, a že on sám možná trochu vyjádřil pochybnosti nad tím, ale jestli ta situace splňuje ty rysy velezrady. Je opravdu toto tedy ta nejlepší možná forma, jak tu situaci vyřešit?
Tak pan doktor Láska tu situaci řeší o svém a myslím si, že velice rozumně, protože on je samozřejmě větší odborník na trestní právo než třeba já a ostatní členové klubu, a ten podal trestní oznámení na pana Mynáře za ovlivňování soudu, podle paragrafu, myslím, tuším 335 nebo tam nějak, to je trestního zákoníku.
Vy jste v interview ČT24 řekl, a teď cituji, způsob, jakým jsou soudy ovlivňovány prostřednictvím kancléře, zhodnotil náš klub a podal trestní oznámení na pana Mynáře pro trestný čin ovlivňování soudu. To je ještě citace k tomu, co jste zmínil teď. Zajímá mě, pokud tedy si myslíte, že dochází k ovlivňování soudu, znamená to, že se tedy soudy, respektive soudci, nechají ovlivňovat? Není to tak, že prostě k ovlivňování asi vždy docházelo, dochází a docházet bude, ale že jde o to, jak jsou soudy nastaveny a zda se nechají ovlivnit nebo ovlivňovat?
Já doufám, že ne. Já soudcům věřím, vidíte sám, že věřím panu doktoru Baxovi a jeho slovo jsem jaksi postavil na úroveň té pravdy, takže já soudům zatím věřím, ale
Neznamenalo to vaše vyjádření, že bychom měli ovlivnitelnou justici?
To určitě ne. A vidíte sám, že, jak říkám, on to ustál a doufám, že to ustál i další, ale vždycky samozřejmě, pokud tam ten tlak je, tak ne každý tomu musí nebo může odolat a může tomu čelit a dokáže tomu čelit a třeba tam někdo ovlivněný může být.
Není celý ten případ posledních dnů a týdnů vlastně důkazem toho, že tady máme nestranou justici, která nepodléhá nějakým politickým tlakům?
To nemáme podle čeho posoudit, že jo? Jestli je nestranná nebo není. Prostě musíme jí věřit, nic nám nezbývá. A pokud vidíme, že jeden ze soudců se postavil proti tomuhle ovlivňování, tak si myslím, že jim zatím věřit můžeme. Otázka je, co další soudy, to jsem řekl několikrát. U toho nejvyššího správního soudu věřím tomu, že je neovlivnitelný.
Pokud, pane senátore, k těm pokusům tedy o ovlivňování docházelo, tak neměli ti zmíněný soudci, například pan Baxa nebo pan Šimíček, s těmi výroky přijít na veřejnost hned?
Zástupný problém. Ten problém se nevyřeší tím, jestli ho vytáhneme dřív nebo později. Prostě ten problém tady je. Ten problém nastal a je jedno, jestli o tom někdo mluvil před půl rokem, nebo jestli o tom mluví teď.
Právě, ale není to toto důležité, pokud ten problém je tak zásadní, tak neměl by být řešen hned, protože ono by se mohlo stát, že pokud by se novináři tím nezačali zabývat a nezeptali se přímou otázkou pana soudce Baxy, tak by to nikdy nemuselo vyjít na povrch světla.
A třeba vyšlo. Toho nemůžeme vůbec tvrdit. My nemůžeme řešit to, kdy to kdo vytahl. Mně se nelíbí ta situace, že to prostě nastalo. A že to pan doktor Baxa nemá žádný důvod to vytahovat třeba teď. Že on prostě v rámci novinářského rozhovoru nebo rozhovoru s novináři dostal otázku a na to odpověděl. A proto prostě se k tomu takhle dostal. Asi sám neměl tu sílu prostě přijít a říct, tak mě novináři poslouchejte, já teďka udělám tiskovku, že jsem byl ovlivňován. Prostě je to tady ten problém a tím, že se řešil před půl rokem nebo teďka, prostě ten problém nezmizel.
Čili podle vás by nebyl čistší ten postup, že pokud by opravdu k takovýmto pokusům o ovlivňování docházelo, že by kdokoliv ze soudců měl veřejně vystoupit a na ten problém poukázat a popsat tu svoji verzi?
Tak třeba k tomu bude docházet v budoucnu, protože pan Baxa tady dal příklad jakéhosi hrdiného postoje a možná ti ostatní soudci se třeba teďka nebudou bát tomu vystoupit, ale jak říkám, ta otázka prostě je o té pravdě, jako jestli se to nastalo nebo nenastalo, a ne kdy to kdo řekl, tím se to nezmění.
Senátor za klub Senátor 21 Tomáš Golán je hostem v dnešním Interview Plus. Pane senátore, pojďme prosím k dalšímu tématu. Proč chcete podávat trestní oznámení na premiéra Andreje Babiše v případě korunových dluhopisů?
Tak jako, protože chci vidět, zda to bylo dobře vyšetřeno, protože z mého pohledu korunové dluhopisy jsou v několika rovinách velmi problematické a proto si myslím, že je třeba, aby se to prošetřilo znovu.
Ale máte pochybnosti o tom, že ten případ nebyl dobře prošetřen?
Ano, mám.
Máte proto nějaké důkazy?
Protože z mého odborného hlediska si myslím, že to mohlo odsouzeno být. A protože jsem viděl, že všechny snahy o kriminalizaci těch korunových dluhopisů jakýchkoliv dalších subjektů byly úplně totálně zastaveny. To znamená, že to vypadá tak jako amnestie pana Klause, prostě uděláme to plošně, aby se to schovalo, ale vlastně, že to vypadá účelově, že to bylo uděláno pro Agrofert.
To znamená, že policie pracuje na politickou objednávku?
Policie nepracuje na politickou objednávku, prostě tyhle věci řeší přece státní zastupitelství a je otázka prostě, jak se k tomu staví státní zastupitelství. Tady všechno předbíháme. Podáme trestní oznámení, uvidíme, jakým způsobem bude v tom dál pokračováno. Pokud to bude zastaveno a bude to řádně zdůvodněno, tak si myslím, že je všechno v pořádku. Je to test té nezávislosti práce naší policie a našich státních zástupců.
Čili vy máte pochybnosti vůbec o tom procesu a o tom, jak celá ta věc byla prošetřována, protože zatím nedošlo ani k žádné podání obžaloby.
Já mám pochybnosti hlavně, pokud byla odložena kauza Profrost, která je mnohem jaksi transparentnějším daňovým únikem. A tam v té situaci prostě konaly taky orgány činné v trestním řízení a tam to bylo odloženo. A to byla jedna z věcí, která mě donutila podat znovu to trestní oznámení na kauzu Profrost. A k tomu samozřejmě přidám i ty další, jako korunové dluhopisy, reklama na Čapím hnízdě a ještě, myslím, že tam ten Afid.cz, to tam máme další.
Čili
vy čtyři.
Nevěříte orgánům činným v trestním řízení, že dobře prošetřují tyto kauzy týkající se premiéra a jeho bývalých firm?
Tady není důležité, čemu já věřím. Tady je důležité prostě, jak to bude. To znamená, test té mojí důvěry je podání těch čtyřech trestních oznámení.
No ale pokud vy tu důvěru nemáte, tak celá ta věc by mohla skončit úplně stejně tím, že se to odloží nebo že se nedokončí to vyšetřování.
Předbíháme výsledek. Předbíháme výsledek, jak jsem řekl, pokud bude řádně zdůvodněno, proč to bylo odloženo to trestní stíhání, nebo ta kauza celá odložena, tak pak můžeme teprve mluvit o tom, jestli něčemu věříme nebo nevěříme.
Čili tam budete spokojen, vy chcete mít ty informace a chcete mít více Přesně informací
tak.
na stole.
Přesně tak.
Senátor Tomáš Goláň, senátor za klub Senátor 21, je teď hostem v Interview Plus. Pane senátore, k těm dvěma tématům, o kterých jsme se teď bavili, ještě než půjdeme k dalším tématům, mě zajímá, jestli to z vaší strany celé není snaha se jenom zviditelnit, když mluvíte o ústavní žalobě na prezidenta nebo trestnímu oznámení na premiéra.
A co mi to přinese, že se zviditelním? Já nejsem členem žádné politické strany, já nemám ambice se stát premiérem nebo ministrem, takže stejně ty karty jsou dneska rozdány. Tady jde o to, že lidé prostě musí vědět, že si tady každý nemůže dovolit všechno a potřebuje taky nějakou naději. Ti lidé musí vědět, že prostě žijou ve správním státě a říct svůj názor není zviditelnění. Říct svůj názor je přece povinností každého politika. A pokud politik tady něco kritizuje, tak to není zviditelnění. To samozřejmě každý vždycky používá, aby znevěrohodnil tu opozici, aby znevěrohodnil toho kritika a říct, no jo, on se chce jenom zviditelnit, takže vlastně mu nevěřte. Mně žádné zviditelnění nic nepůže, protože já jsem se stal senátorem, já už senátorem jsem a znovu volby teďka nemám až za 2 roky, takže pokud bych se chtěl zviditelnit, tak bych to dělal před volbama. Já to dělám 2 roky před volbama, kdy na to za 2 roky každý zapomene.
Senátor za klub Senátor 21 Tomáš Goláň je hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane senátore, ministerstvo financí minulý týden zveřejnilo informaci, že elektronická evidence tržeb v roce 2018 přinesla do veřejných rozpočtů výnosy 12 miliard a 300 milionů korun. Je to pozitivní zpráva?
Nevím, jestli je to pravdivá zpráva, protože
nevěříte ministerstvu financí?
Já, samozřejmě, já dlouhodobě nevěřím ministerstvu financí, hlavně jejich statistika, protože nezapomenu na jedno školení, kdy říkali, že z hlediska kontroly výzkumu a vývoje mají 4 doměrky v celé republice na takzvaný efekt prvku novosti a já jsem ty 4 měl já u sebe, takže to znamenalo, že bys na nikdo jiný tu kontrolu neměl, takže od té doby prostě statistikám nevěřím. Může to být pravda, nemusí to být pravda.
No ale nemáme v rukou žádná jiná data, která by potvrzovala něco jiného.
Nikdy je nedostaneme.
Každopádně podle vás elektronická evidence tržeb nepřináší do veřejných rozpočtů peníze navíc, které tam předtím nebyly?
Elektronická evidence tržeb nebyla doporučena ani legislativním odborem vlády k tomu, aby byla schválena v takové podobě, jaké je. On má možná tuší, že ten zákon je tak špatný, že když někdo bude poctivě evidovat ty tržby a opravdu bude vydávat ty lístky a přesto bude prostě ty příjmy a řešit jiným způsobem, to znamená tak, jak dřív, že je nebudou přiznávat, tak se v podstatě vůbec nic nestane. Ta elektronická evidence tržeb funguje jenom v případě fyzické osoby, která nemá žádné jiné karty platební a nemá stravenky a podobně. Tam se vlastně ty tržby z té elektronické evidence potkají s těmi jeho příjmy, co má vlastně mít daňovém přiznání. Nikde jinde. Pokud máme právnickou osobu, která vede podvojné účetnictví, kde systém tržeb je úplně jiný a není odvislý od od samotných plateb, pokud tam mají karty, stravenky a další věci, jsou tam zálohy a podobné věci, tak ty tržby jsou tam vydávány dvakrát, třikrát. A víme to velice dobře i od tvůrců zákona, kteří řekli na prvním školení pro komoru daňových poradců. Podle toho to se nedá dodatečně stanovit ani daňový základ na daně z příjmu, ani odvod daně z přidané hodnoty. Takže v podstatě elektronická evidence tržeb funguje jako jakýsi strašák. A místo toho, aby byla funkční a byla dobře napsaná, tak funguje jako strašák a vybírají se drakonické pokuty za to, že někdo nevydá jeden lístek za 35 korun, za 15 korun a podobně. My těch kaut máme asi 15, kdy opravdu ten přístup té finanční správy k těm kontrolám je tak nelidský a nepříjemný, že si myslím, že ty peníze se spíš vybírají tady.
Když mluvíte, pane senátore, o tom, že elektronická evidence tržeb funguje jako strašák, nefunguje jako nástroj k narovnání podnikatelského prostředí?
Jestli funguje narovnání podnikatelského prostředí, to bychom mohli řešit jedině v situaci, kdybychom věděli, jakým způsobem bylo to prostředí předtím nějakým způsobem rozděleno, jestli teda se narovnává. Máme nějaké statistiky, jestli kolik dokrátil tržby, nekrátil tržby, tohle vůbec nevíme, takže my nemůžeme říct, že to je nějaký nástroj k narovnání podnikatelského prostředí. Já to zatím vidím jako nástroj šikany obrovský.
No není to tak, že prostě dnes, když si vezmeme jako příklad restaurace nebo hospody, tak všichni prostě musí evidovat tržby a musí opravdu odvádět daně na základě svých reálných tržeb, že to prostě zpřesňuje v době digitálních technologií to, jakým způsobem se vybírají daně?
Pokud jste dobře poslouchal, tak říkám, že právě k tomu to může sloužit, při ten zákon napsaný špatně. Já jsem od začátku nikdy nebyl proti evidenci tržeb. Nikdy jsem nebyl proti fiskálním pokladnám. Naopak, ano, třeba z hlediska narovnání toho konkurenčního prostředí. Ale já jsem od začátku byl proti tomu zákonu, protože je napsaný špatně. Protože jak paní Hornochová, tak pan Šabo nám řekli, podle tohoto nelze, právě co říkáte, stanovit ten základ daně, protože ty věci spolu nekorespondují. Takže já v tom vidím dneska jenom jako nástroj šikany.
A jak by ten systém podle vás měl fungovat tak, abyste s tím byl spokojen?
No, musí evidovat pouze hotovostní platby. Musí evidovat a pokud by to chtěl nějakým způsobem vytvářet nějakou databázi, podle které by se dalo něco kontrolovat, tak by samozřejmě musel ten systém oddělat platby kartama, oddělat platby stravenkama, oddělat platby vlastně hotovostí. A potom v tomhle případě by vytvářel databázi, která už by měla korespondovat s příjmy toho daňového subjektu. Nicméně to není zákon o evidenci tržeb. To žádné tržby neeviduje. To eviduje veškeré hotovostní toky.
Úhrady, faktur, něco jako hotovosti. Registrační pokladny, jak se o nich kdysi mluvilo.
Něco jako registrační pokladny.
To byste podpořil, kdyby byl
samozřejmě
takový návrh?
A může být i zákon o evidenci tržeb, ale musí to být prostě nějakou logiku. Za prvé, musí z toho jít výsledky, které jsou uplatnitelné v tom daňovém řízení, to zná v tom dokazování. Další věc, musí z toho jít prostě věci, které úplně nezatěžují ty subjekty. To znamená, že nemusí to být online, teď to může být dávkově. Teď ten systém přece to může posílat jednou za den. Ale tady tahle situace, kdy to prostě musí být úplně online propojené, tak třeba zvlášť ve stáncích novinových, kde vám tam stojí řada lidí, tak vás to o několik sekund prostě posunuje a oni vám potom odjedou tom tramvají pryč a už se tam nic nekoupí.
Zas na druhou stranu v době internetu asi novinové stánky nejsou ten největší problém, kdy máme opravdu rychlá připojení, nebo ne?
To byl příklad. Vemte si, než to namarkujete a všechno, tak to byl prostě příklad. My to máme někde spočítáno, máme tu nějakou soudu v Brně, že vlastně tady právě v tom okamžiku, že to ekonomicky zatěžuje právě ty stánky. V těch stáncích potřebujete dělat velký obrat, protože ty marže jsou tam velmi, velmi nízké. A právě máme udělanou tu kalkulaci, že právě proto, že musí tam markovat ty lístky, tak přichází za každou hodinu tolik a tolik zákazníků. A to u těch stánků je podstatné.
Podpoříte, pane senátore, zavedení třetí a čtvrté vlny EET?
Tak podle toho, jak bude nastavena.
Principiálně, tak jak se o tom mluví, jak víme to, ze strany ministerstva financí, že by to mělo vypadat?
Principiálně mi to připadá zbytečné, protože tam jsou zahrnuté obory, které tam vůbec nemají dělat lékaři a podobně. Jako já si myslím, že ta třetí a čtvrtá vlna už nic nového nepřinese, protože si myslím, že ta první a druhá vlna dopadala na ty obory činností, kde ta finanční správa měla jakési indicie, že by tam mohlo docházet ke krácení daní, ale třetí a čtvrté vlně si vůbec takového nedokážu představit, že by tam někdo krátil daně.
Například řemeslníci, kadeřnice a podobně?
To jsou tak marginální položky. Ono vlastně celé
není to položka k položce, známe
ne,
to.
Není,
jsme se
právě,
že vůbec
není.
Chceme dostat účtenku nebo ne při nějakém
právě, úkonu. Že vůbec není. Vy si musíte uvědomit, v jakých řádech se pohybuje státní rozpočet a jeho příjmy. A prostě tahle část ekonomiky, tam do toho nepřinese vůbec nic prostě. To je naprosto zanedbatelná
část. Podle ministerstva financí je to 12 miliard korun ročně.
Ale
byť vy jste řekl, že těm číslům nevěříte.
Za prvé nevěříme, za druhé ta třetí, čtvrtá vlna nám nepřinese 12 miliard. Jo. určitě ne. To jsou prostě opravdu, to je tak marginální, zanedbatelná část naší ekonomiky, že ty náklady, které na to budou, tak prostě nemůžou prostě vyvážit nebo nějakým způsobem doplnit ten státní rozpočet. V tom státním rozpočtu nebude vůbec poznáno.
Zmínil jste, že finanční správa v některých případech postupovala nelidsky. Není to tak, že prostě finanční správa jenom dělá svoji práci?
Ale všude má zásadu přiměřenosti. Zásada přiměřenosti je jedna ze základních zásad daňového řízení. A přiměřenost mi nepřipadá, že za 15 korun dostávám pokutu 15 tisíc. Oni automaticky říkají, no a vy jste to určitě krátili častě, tak my vám tam dáme 15 tisíc, máme za 30 korun 30 tisíc pokutu. To jsme viděli takovéhle opravdu disproporce.
Takové příklady znáte?
Máme je u soudu. Tři asi takové. Jo, takže prostě tyhle disproporce, viděli jsme situaci.
Tak pak je otázka, jestli na základě tří příkladů můžeme celý ten systém označovat za nelidský.
Na základě tří příkladů, tři máme u soudu a my máme tady další 50. Jo. A to už je prostě docela slušný vzorek. A taky máme situace, kde přišli úřednice finanční správy a řekli prostě, tady jste to porušili, stavili jste lístek, musíte zaplatit pokutu, všichni se lekli, zaplatili pokutu, čímž vlastně souhlasili s tím přestupkem, pak si přehráli video a viděli, že vlastně všechno, lístek vyjel, všechno, lístek vyjel, práceno bylo řádně, prostě všechno proběhlo tak, jak má, akorát jim nestačili dát do ruky ten lístek a na té pokladně byl a taky za to dostali pokutu prostě hned na místě asi 10 tisíc.
Říká senátor za klub Senátor 21 Tomáš Goláň, který byl hostem v dnešním interview Plus. Pane senátore, děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Zlína.
Vám taky, nashledanou.
Ještě dodám, že k tomuto rozhovoru i k dalším rozhovorům v rámci Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz, kde z těchto rozhovorů jsou články a také audioarchiv. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.